Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է, ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30։ Թվականիս հուլիսի 15-ն է, Իրանում 1400 թիմն է, թիրամսի 24-ը։ Ծանոթացեք 5-7-ի մեկ ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Բարեկամներ, երեկոն 5-7-ի է։ Ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո ձեզ կառաջարկի լսել լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, ծրագիրը կեզրափակի նոր արարությունների մասին խոսող մի հաղորդմամբ։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Շուղի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, Քեհան օրաթերթը գրում է, յուրաքանչյուր անցնախոր Աֆղանստանում իրավիճակը ավելի ու ավելի է սրում, մինչ այժմ կանխատեսվում էր, որ թալիբները կգրավեն այդ երկրի իշխանությունը ապավինելով բացառապես իրենց ուժին։ Սակայն ժամանակի հետ այս կապակցությամբ նոր փաստեր են հայտնվում։ Նախ վերջին օրերին պարզ դարձավ, որ Վաշինգտոնը իր ուժերը Աֆղանստանից չի վերադարձրել Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկյան ուժերի մի մասը տեղակայվեց Եմենում, մյուսը Պակիստանում։ Պակիստան բայցի այդ Սպիտակ տունը հայտարարեց, որ այժմ բանակցություններ է վարում Աֆղանստանի հարևանների հետ, նրանց երկինքն Աֆղանստանը վերահսկելու նպատակով օգտագործելու համար։ Բացի այդ, Աֆղանստանում թալիբների առաջխաղացումը միֆ է և նրանց ուժը նման է փուչիկի։ Իրանի կարմիր մահիկի հավաքականության ղեկավարը հայտարարել է, որ այս կառույցը հեռու է քաղաքականությունից և իրականացնում է քաղաքացիական ծրագրեր։ Դրանց չխանգարեց նույնիսկ կորոնավիրուսի ճգնաժամը և այսօր, երբ Իրանի կառավարության աշխատանքը մոտենում է ավարտին և ձևավորվելու է նոր կառավարություն, կարմիր մահիկի հավաքականությունը նույն կերպ շարունակելու է իր աշխատանքը, գրում է Շարվան Տորաթերթը։ Իրանի առողջապահության նախարարության տվյալներով երկրում ամենօրյա պատվաստումների ռեկորդը կոտրվել է և 3-7 օրերին իրականացվել է 252,348 պատվաստում, երեկվադրությամբ 5,331,780 մարդ ստացել է կորոնա պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինը, իսկ 2,191,936 մարդ երկրորդը, երկրում ներարկված պատվաստանյութերի ընդհանուր թիվը հասել է 7,523,716 դեղաչափի։ Կարդում ենք Խորասանորաթերթում, իսկ եթե Մատորաթերթը գրում է, որ անցյալ շաբաթ 1 տարի ուշացումով մեկնարկել է Կանի 74-րդ կինոփառատոնը. Ամեն տարի փառատոնը հյուրընկալում է աշխարհի ամենամեծ աստղերին և կինոգործիչներին. Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակարգեր, Armen Press-ը գրում է. Օդի ջերմաստիճանը Հայաստանում կբարձրանա, Երևանում սպասվում է 40-ից 42 աստիճան տաքություն և նշում է, որ այդ ջերմաստիճանային հոսանքները Հայաստան կներթափանցեն հուլիսի 16-ից 20-ին Սահարա անապատից։ Armen Press-ը նաև գրում է Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռուտեն շնորհավորական ուղերձ է հղել Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում հաղթանակի առիթով։ Մինչ օրս վերադարձրել ենք 104 ռազմագերի, շարունակելու ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը։ Իսկ Panarmenia.net-ը գրում է, որ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Լակոտը Փաշինյանի հետ հանդիպման ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռևս կարգավորված չէ, և դա հնարավոր կլինի միայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումից հետո։ Panarmenia.net-ը նաև գրում է չեխական Բալուստեջ ընկերությունը առաջարկել է վերակառուցել Ստեփանավանի օդանավակայանը, ինչպես նաև տարածքում փոքր ինքնաթիռների արտադրություն կազմակերպել։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Պատժամիջոցներն Իրանի առաջադիմության վրա չեն ազդում, հայտարարել է Զարիֆը։ Իրանի նորընտիր նախագահն ուղերձ է հղել Նիկոլ Փաշինյանին. «Երկու երկրների փոխգործակցության խորացումն անխուսափելի է», ասված է ուղերձում։ Ալիևին հղած ուղերձում Ռայիսին կարևորել է Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների զարգացումը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը հանդիպել և բանակցել է այս երկրի գլխավոր դատախազի հետ։ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, ասել է Ալիևը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է Ալիևին. Պաստոքովոկ պատվաստանյութը արդյունավետ է եղել կորոնավիրուսի մուտացիաների դեմ պայքարում։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Թվիթերում դիմելով Միացյալ Նահանգների նախագահին վերջինիս հորդորել է ուշադրություն դարձնել այն տվյալներին, որոնք ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցներն Իրանի առաջադիմության վրա չեն ազդել։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ստորագրման 6-րդ տարելիցի օրը Թվիթերում արած գրառման մեջ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը նշել է, 6 տարի առաջ այս օրը ՀԳՀՑ-ի ստորագրումը առանց պատերազմի և արյունահեղության լուծեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կանոնադրության 7-րդ գլխի հետ առնչվող մի խնդիր։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Բարակ Օբաման հասկացավ, որ ճնշող պատժամիջոցները չեն կարող կասեցնել ոչ Իրանի և ոչ էլ այս երկրի ցենտրիֆուգների առաջադիմությունը։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծում էր, թե առավելագույն ճնշումը կկանգնեցնի Իրանին, սակայն երբեք դա տեղի չի ունենա։ Զարիֆը շեշտել է, Միացյալ Նահանգների ներկա նախագահ Ջո Բայդենը պետք է ուշադրությամբ քննի այս տվյալները։ Իրանի իսլամական հանրապետության նորընտիր նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին ուղերձ է հղել Հայաստանի հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին տեղեկացնում է Իրանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Բարձր եմ գնահատում ձեր անկեղծ շնորհավորանքն իմ որպես Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Իրանի իսլամական հանրապետության և Հայաստանի հանրապետության միջև կապերը հիմնված են երկու ազգերի մշակութային վաղեմի հարաբերությունների վրա, որոնք մշտապես եղել են բարեկամական։ Միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների հարցում երկու երկրների նույնատիպ և մոտ դիրքորոշումները, որոնք ուղեկցվել են կառուցողական համագործակցությամբ, մեր հարաբերությունների կարևորության ցուցիչն են։ Ընդհանուր մարտահրավերներն անխուսափելի են դարձրել երկու երկրների փոխգործակցության խորացումը հանուն տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման և կայունության պահպանման, ասված է ուղերձում։ Իրանի նախագահ հույս է հայտնել, որ առաջիկա ժամանակահատվածում կկարողանան սիներգիայի սկզբունքով ազդեցիկ քայլեր իրականացնել տարբեր ոլորտներում համագործակցության հիմքերի ամրապնման ուղղությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ առողջություն և երջանկություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ու ժողովրդին հաջողություն և բարօրություն, ասված է Իրանի նախագահի ուղերձում։ Իրանի նորընտիր նախագահն Ադրբեջանի նախագահին հղած ուղերձում կարևորել է երկու երկրի հարաբերությունների զարգացման ու խորացման անհրաժեշտությունը։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Սեյդ Էբրահիմ Ռայսի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հղած ուղերձում ասված է, առիթը պատե համարելով շնորհավորում եմ Ադրբեջանի ժողովրդին այդ երկրի գրավյալ տարածքների ազատագրման կապակցությամբ։ Երկու բարեկամ եղբայր ու հարևան երկրների հարաբերություններն արմատներ ունեն երկու ժողովուրդների եղբայրական կապերի ընդհանուր մշակույթի և պատմության մեջ։ Այս արժեքավոր հարստությունը բազմաթիվ հնարավորություններ ապահովել երկու երկրի հարաբերությունների առավել քան երբևէ զարգացման և խորացման համար, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի նորընտիր նախագահը շեշտել է, գրավյալ տարածքներում Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանության և երկու երկրի ընդհանուր սահմանների վերականգնմանը համընթաց արժե օգտագործել ստեղծված նոր հնարավորությունները և միասին ջանքեր գործադրել համագործակցությունների մակարդակը բարձրացնելու և տարածաշրջանում կայունությունն ու անվտանգությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանը հանդիպել է Իրանի իսլամական հանրապետության գլխավոր դատախազ Հոջաթոլ Էսլամ Մոնթազերի հետ։ Այս մասին հաղորդել է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Հուլիսի 12-ին դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին հանդիպել է Իրանի իսլամական հանրապետության գլխավոր դատախազ Հոջաթոլ Էսլամ Մոնթազերի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Իրանի դեսպանն իր առաքելության մասին զեկուցել է իսլամական հանրապետության գլխավոր դատախազին և նրան է փոխանցել Երևան այցելելու և երկու երկրի դատական հարցերը քննարկելու համար Հայաստանի գլխավոր դատախազի հրավերը։ Անդրադառնալով Իրանի և Հայաստանի լավ հարաբերություններին, իսլամական հանրապետության գլխավոր դատախազը ցանկություն է հայտնել առավել զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, հատկապես իրավական և դատական ոլորտներում։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանը մեկն այն երկրներից, որ իրանցի ճամփորդների ու զբոսաշրջիկների մեծ մասի ուշադրության կենտրոնում է, և Հայաստանի կառավարությունը մեծ ջանքեր է գործադրում իր զբոսաշրջության արդյունաբերությանը զարգ տալու ուղղությամբ։ Ուստի Իրանի քաղաքացիների և ճամփորդների իրավունքների պահպանումը և երկու երկրի միջև դատական հարցերի լուծումը մեծ նշանակություն ունեն։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Բաքուն պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Իրնայի հաղորդման համաձայն ինքնաբավարարը Ալիևը հայտարարել է, «Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, բայց մինչ այժմ Երևանից պաշտոնական արձագանք չի եղել»։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, որ Բաքուն ոչ պաշտոնական խողովակներով տեղեկացել է, որ Հայաստանն այդ քայլին պատրաստ չէ։ Նա սխալ է որակել Հայաստանի դիրքորոշումը։ Ալիևը նշել է, որ խաղաղության պայմանագիր կնքելու Ադրբեջանի առաջարկը հիմնված է նոր պայմանների վրա և հավելել է, մենք կարծում ենք, որ հարցը լուծված է, և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև պետք է խաղաղության համաձայնագիր ստորագրվի, որպեսզի երկու երկրները ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և միջոցներ ձեռնարկվեն սահմանային գծերը որոշելու համար։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է Ալիևին. Իրականում Ադրբեջանն է դեմ սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքներին։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստին հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, թե Հայաստանը դեմ է և խոչընդոտում է սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները։ Իրականությունն ուղիղ հակառակն է։ Ադրբեջանն է դեմ սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքներին, որովհետև ասպարեզ է բերել ակնհայտորեն կեղծված քարտեզներ, փորձելով հիմնավորել իր զինված ուժերի ներկայությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի շարք հատվածներում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական սահմանի Սոտք Խոզնավար հատվածի մի շարք տեղանքներում, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով, ինչպես միջազգային հանրությունը, այնպես էլ Հայաստանը հստակ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ։ Իրանի Պաստոր ինստիտուտի տնորենը հայտարարել է, կորոնավիրուսի մուտացիաների դեմ պայքարում Պաստո Քովոկ պատվաստանյութը արդյունավետ է եղել։ Իրանի Պաստոր ինստիտուտի տնորեն Ալի Ռեզա Բիգլարին հինգշաբթի օրն ասել է, Կուբայում կատարված ուսումնասիրությունների նախնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ Պաստո Քովոկ պատվաստանյութն արդյունավետ է եղել և չեզոքացրել է կորոնավիրուսի հարավաֆրիկյան ու հնդկական շտամները։ Բիգլարին հավելել է, Իրանի և Կուբայի համատեղ պատվաստանյութերի արդյունավետությունը շատ բարձր է, և Պաստո Քովոկ պատվաստանյութը կարող է շտամներից պաշտպանվելու համար մինչև 62% իմունիտետ ստեղծել։ Այս պատվաստանյութի փորձարկումն Իրանում ևս հաջող է անցել, ասել է Բիգլարին։ Չնայած բաժամիջոցներին, իրանցի գիտնականները կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար մշակել են մի քանի պատվաստանյութեր, որոնք բարձր են գնահատվել միջազգային գիտական հանրության կողմից։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իր թվիթերյան միկրոբլոգում նշելով, որ այսօր 1,136,000 դեղաչափ կորոնավիրուսի պատվաստանյութ է առաքվել երկիր, Իրանի արտաքին գործերի նախարարի օգնականը գրել է, մինչ այժմ պատվաստանյութերի մեծ մասը ներկրվել է Չինաստանից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի օգնական Ռեզա Զաբիբը հինգշաբթի օրն իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, այսօր երկիր է ներկրվել կորոնավիրուսի պատվաստանյութի 1,136,000 չափաբաժին։ Նշելով, որ մինչ այժմ ամենաշատ պատվաստանյութն ստացվել է Չինաստանից, Զաբիբը հավելել է. ավելի մեծ քանակությամբ պատվաստանյութ ապահովելու ջանքերը շարունակվում են, և նախորդ չափատվա համեմատ ավելի լուսավոր հեռանկար կա։ Թուրքիայի արդարադատություն և զարգացում կուսակցության խոսնակը հայտարարել է, որ այդ երկիրը պայմանավորվել է բարելավել հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Չորեքշաբթի օրը Օմար Չելիքն ասել է, Անկարան և Թելավիվը պայմանավորվել են աշխատել երկու կողմերի հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակը հավելել է, պետք է առաջընթացի հասնել տարբեր հարցերի շուրջ, որոնք հնարավոր է բարելավել, և երկու կողմերը պետք է քայլեր ձեռնարկեն լուծելու իրենց տարաձայնությունները։ Չելիքն ասել է, Պաղեստինի հարցը մեկն այն հարցերից, որ Թուրքիան ցանկանում է քննարկել իսրայելցի պաշտոնյաների հետ զբոսաշրջության և առևտրի այլ խնդիրների կողքին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան Իվ Լեդերյանը, ով հուլիսի 13-ին և 14-ին աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում էր, հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդրին։ Ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, այցի արդյունքների ամփոփման շրջանակում Լեդերյանը հայտնել է, որ ի թիվս միջազգային ու երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի կողմերը քննարկել են տևական խաղաղության հաստատման ուղղված հնարավոր քայլերի ձեռնարկման հարցը։ Ես խոսել եմ որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ մեր համատեղ գործողությունների մասին հանուն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղության հաստատման, նշել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի բյուջեի կոմիտեի ղեկավարն ընդգծել է, որ գնաճը Միացյալ Նահանգներում իրական մտահոգություն է։ Միացյալ Նահանգների Սենատի բյուջեի հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Բերնի Սանդերսը CNN-ին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով, որ երկրում գրեթե 15 տարի է աշխատողներից շատերի աշխատավարձը չեն բարձրացրել, հավելել է. Ամերիկացիների մեծ մասը չեն կարող վճարել իրենց կյանքի առաջին անհրաժեշտության իրերի համար։ Միացյալ Նահանգներում անցկացված վերջին սոցհարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս երկրում մարդկանց մեծ մասը խիստ անհանգստացած է Միացյալ Նահանգներում գնաճի տենդենցից։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն BBC-ն աշխատանքից հեռացրել է պաղեստինցի լրագրող Թալա Հալավին 7 տարի առաջ արված իր հակասիոնիստական թվիթի համար, երբ նա ընդհանրապես չէր միացել ցանցին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Կանադայում շարունակվում է բնիկ երեխաների զանգվածային գերեզմանների հայտնաբերումը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Կանադայում բնիկ երեխաների զանգվածային գերեզմանների հայտնաբերման ֆոնին երեքշաբթի օրը զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Բրիտանական Կոլումբիա նահանգում հայտնաբերվել ավելի քան 160 երեխաների աճյուններով զանգվածային գերեզման։ Այդ գերեզմանների հայտնաբերմամբ Կանադայում սպանված բնիկ երեխաների թիվը հասել ավելի քան 1000-ի։ Անցած շաբաթների ընթացքում Կանադայում երեխաների զանգվածային գերեզմանների հայտնաբերման հետևանքով այդ երկրի դեմ մեղադրանք է ուղվել 1890-ից 1970 թվականներին։ Բնիկ երեխաները բռնի կերպով բաժանվել են իրենց ընտանիքներից և ուղարկվել կաթոլիկ եկեղեցու խնամակալության տակ գտնվող գիշերօթիկ դպրոցներ։ Այդ քայլի հիմնական նպատակն էր այդ երեխաներին հեռու պահել Կանադայի բնիկ համայնքներից և թույլ չտալ խոսել մայրենի լեզվով և հետևել իրենց ավանդույթներին, այլ նրանց պարտադրել իրենց դաստիարակությունը։ Այդ երեխաներից շատեր այդ ընթացքում կորցրեցին իրենց կյանքը։ Ինքնասպանության, հրդեհների, երկար և ծանր աշխատանքի ճնշման, բռնաբարության ու ցրտահարության հետևանքով և դպրոցից փախչելու փորձ կատարելու ժամանակ։ Աշակերտներից ոմանք էլ մահանում էին կարմրուկի, գրիպի, տուբերկուլյոզի և այլ վարակիչ հիվանդությունների հետևանքով։ Washington Post-ը հայտնում է, որ գերեզմանների հայտնաբերումը Կանադայի պատմության ամենամութ ողբերգական էջերից է։ Կանադայի բնիկ առաջնորդներից մեկը այդ ողբերգությունը նկարագրել է որպես աննկարագրելի կորուստ։ Վերջին տարիներին Կանադայի կառավարության գործունեությունը և նրա կողմից մարդասիրական դիրքորոշման որդեգրումը ազատության նկատմամբ հավատարմության և ռասիզմին դեմ լինելու մասին կարգախոսներ հնչեցնելը պատճառ են դարձել, որ այժմ այդ դեպքերի բերումով Կանադայի կառավարությունը հայտնվի ճնշման տակ։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն հայտնաբերված մասունքները անվանել է համակարգային ռասիզմի, խտրականության և անարդարության ամոթալի հիշեցում, որին ենթարկվել են բնիկ ժողովուրդները։ Նա դա համարել է Կանադայի պատմության ամոթալի էջերից, սակայն նա ներողություն չի խնդրել այդ ոտնձգության համար։ Թրյուդոն փորձել է եկեղեցուն ճանաչել երեխաների սպանությունների պատասխանատուն և Հռոմի Պապին կոչ արել ներողություն խնդրել այդ կապակցությամբ։ Մինչդեռ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը երկրի քաղաքական և հոգևոր պաշտոնյաներին կոչ արել համագործակցել այդ հարցը պարզելու համար։ Նա կարեկցանք է հայտնել Կանադայի ժողովրդին և այդ երկրի բնիկներին, բայց ներողություն չի խնդրել այդ դպրոցի հարցում եկեղեցու դերակատարության մասին։ Կանադայում զանգվածային գերեզմանների հայտնաբերումը դարձել է մեծ խայտառակություն այդ երկրի կառավարության և արևմտյան աշխարհի համար։ Փաստորեն դա վկայում է այդ երկրներում դրսևորվող ռասիստական վերաբերմունքների մասին։ Կանադացի պաշտոնյաները դեռ փորձում են իրենց ուսերի սոթափել պատասխանատվությունը. Մարդու իրավունքների հարցով խաղը շարունակվում է կառավարության և եկեղեցու միջև, քանի որ ակնհայտ են դառնում այս հանցագործության չափերը. Նրանցից ոչ ոք կարծես չի ցանկանում ստանձնել նման սպանությունների պատասխանատվությունը, մինչդեռ ռասայական քաղաքականությունները շարունակվում են Կանադայում և արևմտյան շատ երկրներում, որի վառ օրինակն է էմիգրանտների ու գունամորդների նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքը.
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է իր աշխատանքում, աղաղակցում է ձեզ բարի գիշեր և ձեզ առաջարկում է հետևել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնի հաղորդումներին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արտաշես Թումանյանը հուլիսի 7-ին հանդիպել է Իրանի Ֆարաբի կինոյի հիմնադրամի տնօրեն Ալի Ռզա Թաբեշին։ Կողմերը զրուցել են երկու երկրների մշակութային ամուր կապերի մասին և ընդգծել կինոյի ոլորտում համագործակցության կարևորությունը, ազգային ֆիլմերի ցուցադրության, համատեղ ֆիլմարտադրության, փառատոններին մասնակցության և այլ աշխատանքների կազմակերպման համատեքստում։ Զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել կինոյի ոլորտում համագործակցության ուղղությամբ կատարված մեծ աշխատանքի կապակցությամբ, առանձնացնելով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի, Ֆարաբի հիմնադրամի, Ոսկե ծիրան և Ֆաջր փառատոների, ինչպես նաև այլ կառույցների արդյունավետ համագործակցությունը։ Անդրադարձ է եղել ընթացիկ տարում տեղի ունենալիք կինոփառատոններին փոխադարձ մասնակցության հնարավորությանը։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել է նաև իրանահայության ունեցած էական դերը իրանական կինոյում, կարևորելով այդ ուղղությամբ գնահատանքի միջոցառումների կազմակերպում։ Ամերիկաբնակ ծագումով իրանահայ գրող Խորեն Արամունին Երևանում ներկայացրեց Սատանի ճյուտը վեպը, որը պատմում է հեղինակի և նրա ընկերների արկածներով լի կյանքի մասին։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ հուլիսի 9-ին Հայաստանի գրողների միությունում։ Այս վեպի գործողությունները հիմնականում ծավալվում են Իրանում հայկական թաղամասերում։ Հերոսների մի մասը հայերեն, մյուս մասը պարսիկներ։ Պատկերված են երկրում տիրող մթնոլորտը, հայ-իրանական առնչությունները։ Հերոսներից շատերը մեծանալով Իրանում հետագայում այցելել են Հայաստան, Ղարաբաղ, մասնակցել տարբեր հերոսամարտերի։ Գլխավոր հերոսներից Վարդան Քյամալյանը հենց այդպիսին է եղել, ասաց Միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Նրա խոսքով հետաքրքիր է նաև Սիմոնի կերպարը, որը չարաճճի առարկներով է աչքի ընկնում դպրոցում և հետո։ Ըստ Միլիտոնյանի, Արամունու գիրքը կենցաղագրական էջեր ունի և հնարավորություն է տալիս ճանաչելու հայ համայնքի կյանքը, մտածողությունը, լեզուն և այլն։ Խորեն Արամունու քույրը Անահիտ Արամունին գիտի եղբոր գրականության իսկապես բարձր արժեքը։ Նրա հավաստիացմամբ առանց Արամունու ստեղծագործությունների Իրանի, Հայաստանի, Լոս Անջելեսի վավերագրության մեջ ահռելի բաց կլիներ։ Անկախ այն բանից, Խորենը հանճարեղ է, տաղանդավոր է թե ոչ, նրա գործերը մեծ արժեք են հետագա սերունդների համար, որ պետք է կարդան, ուսումնասիրեն, սովորեն հասարակագիտական, ազգագրական, մարդաբանական, հայագիտական ուսումնասիրություններ կատարեն, այնպես որ գնահատում եմ իմ եղբոր աշխատանքը, նշեց Անահիտ Արամունին և հավելեց, որ ուզում է բոլորը կարդան Արամունու գործերն ու հասկանան, թե ինչ է մեզ հետ կատարվել, կատարվում և կատարվելու։ Խորեն Արամունու խոսքով Սատանի ճուտը գիրքը և Իրանի Սասուն նախքին Վահիդիե Զարքեշ նարմակ թաղամասերում հասակ առած ընկերների ապրած ու չապրած տարիների գեղարվեստական պատկերն է, նրանց պատանեկան սերերը, քուչեքի խաղերը, կռիվները, միութենական ու դպրոցական քաղցր հուշերը և ավելին։ Շնորհանդեսին ներկա էին հեղինակի ընկերները, հարազատները, գործընկերները, ինչպես նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի մշակույթի խորհրդական Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբային, որն ակտիվ մասնակցում է հայ-իրանական կապերի ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումներին։ Խորեն Արամունին ծնվել է 1948 թվականին Իրանում։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Թեհրանում, սովորել է Սպահանի համալսարանի հայագիտական բաժնում։ 1969 թվականին հայրենադարձել է։ Հայրենիքում ավարտել է Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը, հետագայում գաղթել Միացյալ Նահանգներ։ 1991-ից 2005 թվականներին Երևանում և Լոս Անջելեսում հրատարակվել են նրա պատմվածքների, վիպակների, թադերկությունների ժողովածուները, թատրոն խորագրով վեպը և դպրոցի ճամփան հուշապատումը։ Լոս Անջելեսում և Երևանում բեմադրվել են նրա հեղինակած մի շարք թադերկություններ։ Արամունու թարգմանությամբ 2012 թվականին հրատարակվել է Էսմայիլ Ռայինի «Հայերի զանգվածային կոտորածները» գիրքը։ Նրա թադերկություններից բեմադրվել են «Հարութ պապը», «Պողոս քերոայցը», «Երթու դարձի տոմս», «Անվերադարձ ապագա», «Եցցնցում», «Պատանդը» գործերը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկացած բարեկամներ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը համերգների, ձայնագրությունների և այլ նախաձեռնությունների միջոցով նշանավորել և շարունակում է կարևորել հայ մեծանում ստեղծագործողների հոբելյանները։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հուլիսի 8-ին լրագրողների այդ հանդիպմանը նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը հիշեցրեց, որ տոնում են Արնո Բաբաջանյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, Ադամ Խուդոյանի հարամյակները, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 50 համյակը։ Կարևորում ենք նաև մեր ժամանակակից կոմպոզիտորների հոբելյանները։ Այս տարի լրանում է Երվանդ Երկանյանի 70, Միխայիլ Կոկժայևի 75 և Ջոն Տերթադևոսյանի 90-ամյակը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ անցկացվեց հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը, որը ամեն տարի նվիրում ենք մեկ կոմպոզիտորի և նրա շուրջ համախմբում ժամանակակից կոմպոզիտորներին, բայց այս տարի այնքան շատ էին հոբելյանները, որ ամբողջ փառատոնը նվիրեցինք այն հեղինակներին, որոնց հոբելյանը նշվում է այս տարի, ասաց Բալաբաբյանը։ Խոսելով Սպենդարյանի 50-ամյակի նվիրված միջոցառումների մասին, նա նշեց, որ կոմպոզիտորն ունի գործեր, որոնք երբևէ չէին հնչել, բայց գեղարվեստական բարձր արժեք ունեն։ Նվագախումբը հուլիսին ձայնագրելու այդ ստեղծագործությունները, որոնց նոտաներն այժմ թվայնացվում են։ Նախագիծն իրականացնելու են Ալեքսանդր Սպենդարյանի տուն, թանգարանի և ՅՈՆԵՍԿՕ-ի հետ համագործակցության շրջանակում։ Իսկ Էդվարդ Միրզոյանի 100-ամյակի արթիվ նվագախումբը հուլիսի 15-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կհնչեցնի Միրզոյանի քնարական պատկեր, Շուշանիկ Սիմֆոնիա Գոսերի և Լարայինների համար և կինո երաժշտությունը։ Սիմֆոնիկ նվագախումբն արդեն համերգով անդրադարձել է Բաբաջանյանի 100-ամյակին, սակայն այնքան մեծ է կոմպոզիտորի ժառանգությունը, որ դեռ բավական մեծ աշխատանք ունեն անելու թե նոտաների վերականգնման, թե տարբեր հարթակներում նրա գործերը ներկայացնելու ուղղությամբ։ Այս տարվա կարևոր ձեռքբերումներից էր այն, որ առաջին անգամ կարողացանք նոտագրել կոմպոզիտորի դաշնամուրի և նվագախմբի համար գրված ստեղծագործությունները, որոնց միայն ձայնագրություններն էին պահպանվել։ Կոմպոզիտորներն ու երաժշտագետները լսելով դրան կարողացան գրեթե ճշգրտությամբ վերարտադրել այդ գործերը։ Ուրախ ենք, որ դրանք երկրորդ կյանք կստանան նաև դաշնամուրի և նվագախմբի նվագակցությամբ, տեղեկացրեց Բալաբաբյանն ու հավելեց, որ այս պահին նվագախումբը ձայնագրում է Ռոն Տերտադևոսյանի, Տիգրան Մասուրյանի ստեղծագործություններն ու Էդվարդ Հայրապետյանի կախարդական կոճակներ բալետը։ Բացի ամերիկներից ու ստեղծագործությունների թվայնացումից, սիմֆոնիկ նվագախումբը կարևորում է դրանց բարձրակարգ սարքավորումներով ձայնագրությունն ու վիդեո տեսագրությունը։ Համագործակցելով մի շարք մեդիահարթակների հետ կարողանում են այդ ստեղծագործությունները ներկայացնել Հայաստանից դուրս։ Իսկ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ մեկ համերգային ծրագրի շրջանակում կկատարի Անտոնիո Վիվալդի, Արամ Խաչատրյանի, Յոհան Շտրասի, Սերգեյ Պրոկոֆևի, Ժորժ Բիզեի ստեղծագործությունները։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը և 4 դաշնամուր խորագրով համերգը տեղի կունենա հուլիսի 16-ին Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Կհնչեն Արամ Խաչատրյանի «Վարդագույն աղջիկների պարը», Գայանե բալետից Յոհան Շտրասի «Նախերգանքը», Չղջիկ օպերետից Անտոնիո Վիվալդի «Լեստատե» կամ «Ամառը» տարվա եղանակներից Սերգեյ Պրոկոֆևի «Մոնտեկի» և «Կապուլետտին», Ռոմեո և Ջուլիետ բալետից Ժորժ Բիզեի «Նախերգանքը» Կարմեն օպերայից, Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակի» և Ֆրիգիայի «Ադաջիոն» Սպարտակ բալետից Էգինայի «Վարիացիաները» և Վախխանալյան Սպարտակ բալետից, Լեգզինգան Գայանե բալետից, Մազուրկան դիմակահանդես բալետից, Վալսը դիմակահանդես բալեսից, Նոկտյուրնը դիմակահանդես բալետից և Ժորժ Բիզեի Հաբաներան կամերա օպերայից։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը Հայրեն Ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճատարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ։ Ենսուներեք տարեկանում կյանքից հերացել է խորթային միության ժողովրդական արտիստ Ջիվան Գասպարյանը։ Այդ մասին Facebook-ի իր էջում գրել է նրա թոռը Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Շատ մեծ ցավով եմ գրում իմ մեծ կորստի մասին։ Աստված հոգիդ լուսավոր երկնքում պահի, ընդգծել է նա։ Ջիվան Գասպարյանը ծնվել է Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղում 1928 թվականին։ Դժվար մանկություն ունեցել, քանի որ մայրը վաղ էր մահացել, իսկ հայրը երկրորդ համաշխարհային պատերազմին է մասնակցել։ Այդ պատճառով էլ մեծացել է որբանոցում։ Դուդուկ սկսել է նվագել 6 տարեկանից։ 1947 թվականին մեկնել է Մոսկվա ազգային սիրողական համույթի հետ, որտեղ համերգից հետո Ստալինից ստացել է Պոբեդա ժամացույց։ 1956 թվականին ստանում է առաջին մրցանակը, 1959 թվականին առաջին ոսկե մեդալը 4-րդ միջազգային փառատոնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանավորությամբ։ Նույն մրցույթին մասնակցելով 1962 թվականին ստացել է արծաթե մեդալ, 1973 թվականին բրոնզե, 1973 թվականին արժանացել է Հայաստանի ազգային արվեստագետ պատվավոր կոչմանը։ 1988 թվականից սկսել է միջազգային երաժշտական գործնավությունը։ Ջիվան Գասպարյանը մասնակցել է համաշխարհային ճանաչում վայելած ֆիլմերի երաժշտությունների ստեղծմանը, Քրիստոսի վերջին չարչարանքները, Ռոնին, Օնեգին, Գլադիատոր, Սիրաննա, Արյունոտ, Ադամանդ, Ձյուն և Մոխիր և այլն։ Թողարկել է ավելի քան 20 ձայնասկավառակ, ունի ավելի քան 1000 ձայնագրություն, նվագել է շուրջ 20,000 համերգային ծրագրում։ Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանը հուլիսի 9-ին երաժշտասերների դատին կհանձնի մեծանուն կոմպոզիտորին նվիրված ճամփորդեն Խաչատրյանի հետ նոր անիմացիոն ֆիլմը։ Armenpress-ի հաղորդմամբ ֆիլմը քառալեզու է հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և նվիրված է աշխարհահռչակ կոմպոզիտորի արտասահմանյան շրջագայություններին։ Ես երջանկություն եմ ունեցել համերգներով հանդես գալ Եվրոպայի գրեթե բոլոր ամերիկյան մի շարք երկրներում, Եգիպտոսում, Լիբանանում, Ճապոնիայում։ Յուրաքանչյուր հյուրախաղային ուղևորություն նոր հանդիպում էր հետաքրքիր մարդկանց, հրաշալի երաժշտական կոլեկտիվների, նշանավոր գրողների, նկարիչների, հասարակական գործիչների հետ, պատմել է Արամ Խաչատրյանը։ Ֆիլմը նկարահանել է Իլապս Արմենիա ընկերությունը Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Օգտագործվել են տուն թանգարանի արխիվային նյութերը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նորություններ։
Նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ամեն շաբաթ ներկայացվում են Իրանում գրանցված գիտական, մշակութային, տնտեսական ու ռազմական նորագույն ձեռքբերումները։ Բարև ձեզ, թանգակին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում նախ կխոսենք Իրանում գրանցված բժշկական մի ձեռքբերման մասին։ Հավանաբար լսել եք, որ հաճախ քննարկման թեմա է եղել կորոնավիրուսի բռնկման ժամանակ այդ հիվանդությամբ տարապողների վրա արթրիտ, ռևմատոիդ դեղերի օգտակարության մասին։ Հետազոտողների մի խումբ համագործակցելով Մալայզիայի Մալայայի համալսարանի իրանցի հետազոտող Քեյվան Զանդի հետ ուսումնասիրում են բարիցիտինիբի իմունաբանական և ճանաչողական ազդեցությունը SARS-CoV-2-ով վարակված կապիկի վրա։ COVID-19-ով հիվանդների մոտ ցիտոկինային փոթորիկները և SARS-CoV-2 վիրուսային բորբոքումները խիստ կապված են հիվանդության ծանրության հետ։ Այս հիվանդությունը բուժելու համար ռևմատոիդ արթրիտի դեմ դեղամիջոցը, որը կոչվում է բարիցիտինիբ, գտնվում է կլինիկական փորձարկումներում։ Ռևմատոիդ արթրիտը իմունային համակարգի խանգարում է, որը առաջացնում է հոդերի բորբոքում։ Քեյվան Զանդի և նրա գործընկերների կողմից բարիցիտինիբով բուժված կենդանիների հետազոտության արդյունքներում նկատվել է բորբոքման նվազում և թոքերի պատոլոգիայի սահմանափակում։ Կարևոր է, որ բարիցիտինիբը արագ և հզոր ձևով ճնշեց թոքերի մակրոֆագերում և բորբոքային կիմոկիններում բորբոքային ցիտոկինների արտադրությունը։ Կիմոկինը ցիտոկինի ավելի փոքր տեսակն է։ Այս թեստերն ու ուսումնասիրությունները պարզում են, բարիցիտինի B օգտակար դերը SARS-CoV-2 վարակի պատճառով առաջացած բորբոքումների բուժման մեջ։ Իրանի գիտական և կենսաբանական պաշարների ազգային կենտրոնի մոլեկուլային բանկի գիտական կազմի անդամ Լալե Փարսա Եգանեին հաջողվեց գրանցել և նույնականացնել Իրանի երկսապայտ ուխտի ԴՆԹ-ի ծածկագիրը։ Ըստ իրանական կենդանատեսակների ԴՆԹ-ի ծածկագրման նախագծի իրականացնողի ԴՆԹ-ի շտրիխ կոդավորումը մոլեկուլային գործիք է, որն օգտագործվում է կենդանիների տարբեր տեսակների տաքսոնոմիկ դասակարգման համար։ Կենսա բազմազանության պահպանման գործունեության առաջնահերթությունը կարգավորելու համար տեսականների ուսումնասիրման և դասակարգման այս մեթոդը վերջին տարիներին դարձել է ավելի ընկալելի և տարածված։ Ըստ այս հետազոտողի, Իրանի երկսապայտ ուխտը բնաջնջման վտանգի ենթարկված տեսակներից մեկն է, որը տարածված է Իրանի հյուսիս-արևմուտքում։ Ուստի, հաշվի առնելով այս տեսակի քանակական խիստ նվազումը կենսաբազմազանության պահպանման տեսանկյունից շատ կարևոր է այս ցեղի նկատմամբ ուշադրությունը։ Իրանական երկսապայտ ուխտի ԴՆԹ-ի շտրիխ անալիզներից հետո Իրանի այս կենդանակերպը ճանաչվել է Camellius bacterianus գիտական անունով և նմուշների ամբողջական կենսամիջավայրի և մորֆոլոգիական բնութագրերի հետ մեկտեղ գրանցվել է Bold Stream ԴՆԹ-կոդի տվյալների բազայում Իրանի անունով։ Այս տվյալների բազայում նույնպես գրանցվել է Մոնղոլիայի, Ղրղզստանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի 127 երկսապայտ ուխտերից COI գենի հաջորդականությունը և Կենտրոնական Ասիայի ուխտերի արսանագրված հաջորդականությունների հետ իրանական երկսապատիա ուխտերից ստացված ԴՆԹ-կոդերի հաջորդականությունը, ապացուցեց այդ ուխտերի գենետիկ և դրանց նախնիների նմանությունը։ Վերլուծական արդյունքները և այդ արժեքավոր գենետիկական ռեսուրսների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը տեղական և օտարերկրյա հետազոտողների համար հասանելի են www.boldstreams.org կայքում Camellius bacterianus գիտական անվամբ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մասնագետ բժիշկները միշտ շեշտում են արևապաշտպանիչ քսուկների օգտագործման անհրաժեշտությունը մաշկի վնասը կանխելու համար։ Հատկանշական է, որ արդյունավետ և որակյալ արևապաշտպանիչ քսուկները մեծ դեր են խաղում այդ վնասվածքները կանխելու գործում։ Այդ պատճառով իրանցի հետազոտողները սկսել են արտադրել նանո արևապաշտպանիչ քսուկներ, որոնք արտահանվելու են հարևան երկրներ։ Ընկերության նորարարության վարչության պետի խոսքով ընկերության արևապաշտպան քսուկներում օգտագործվում են տիտանի, երկօքսիդի, նանո մասնիկների հանքային ներծծիչներ։ Արևապաշտպանիչ քսուկներում օգտագործվում է պարամետր, որպես արևի լույսի դեմ պաշտպանության բազմապատկիչ, որը ապացուցում է արևի լույսի վնասակար ճառագայթների կլանման չափը։ Այս ընկերության արևապաշտպանիչ արտադրանքներում տիտանի մասնիկների չափերը նվազեցվելով այդ մասնիկներն ի վիճակի են կլանել և տարածել արևի ճառագայթները և արդյունքում այդ քսուկներում ստեղծվում է արևապաշտպանիչ հատկություն։ Ըստ այս հետազոտողի, այս նանոմասնիկներն ունեն սիլան ալկիլի ծածկույթ և այս ֆունկցիոնալ ծածկույթի առկայությունը նանոյի, տիտանի, օքսիդի մասնիկների հետ միասին պատճառ է դարձել, որպեսզի քսուկները ունենան բարձր SPF. Նանո արևապաշտպանիչ քսուկները օգտագործումից անմիջապես հետո ստեղծում են պաշտպանիչ հատկություն, այնպես որ այդ քսուկներն օգտագործելուց անմիջապես հետո մաշկի վրա կազմում են պաշտպանիչ շերտ և արևի ուլտրամանիշակագույն ճառագայթների դեմ պաշտպանական գոտի։ Այս արտադրության մեջ օգտագործված նանոմասնիկները չեն անցնում բջջի մեջ և մնում են մաշկի մահացած բջիջների նույն շերտերում։ Լիարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդությունը լիարդի ամենատարածված քրոնիկ հիվանդություններից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Զարգացած երկրներում քաղաքացիների մոտ 30% և ամերիկացիների 25% այս հիվանդությամբ են տարապում։ Մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են քրոնիկ գիրությունը, շաքարախտը, բարձր խոլեստերինը և ուտելու վատ սովորությունները, մեծացնում են հիվանդության զարգացման ռիսկը, չնայած որ հավանական է մարդիկ վարակվեն NAFLD-ով այդ խնդիրները չունենալով հանդերձ։ Սովորաբար լիարդում կա փոքր քանակությամբ ճարպ, բայց եթե դրա չափը 5% կամ ավելին լինի, ապա անձը ունի ոչ ալկոհոլային ճարպային լիարդ և պետք է քայլեր ձեռնարկի հիվանդության առաջընթացից խուսափելու համար։ Վատարագույն դեպքում լիարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդությունը կարող է հանգեցնել լիարդի ուռուցքի և բորբոքման, լիարդի ֆիբրոզի կամ սպի, լիարդի աշխատանքի դադարեցման կամ քաղցկեղի։ Այդ պատճառով Տարսակի ինստիտուտի մի խումբ հետազոտողներ իրանցի հետազոտող Ալի Խադեմ Հուսեյնի գլխավորությամբ մշակել են չիփի վրա օրգանների մոդել ուսումնասիրելու ոչ ալկոհոլային ճարպային լիարդի հիվանդության առաջընթացը։ Չիփը կրկնօրինակում է ոչ ալկոհոլային ճարպային լիարդի հիվանդության ամբողջ առաջընթացի պրոցեսը։ Այս մոդելը ներառում է հիվանդության հաջորդականացման գործընթացում ներգրավված մարդկային բջիջների բոլոր 4 տեսակները։ Մի տեսակ չիփի ստեղծումը, որը կրկնօրինակում է ոչ ալկոհոլային ճարպոտ լիարդի հիվանդության ամբողջական զարգացումը։ Սիրելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք մեր զրույցը նորություններ հաղորդաշարի շրջանակում։ Կատալիզատորը համարվում է նավտաքիմիական վերամշակման և պողպատի ոլորտում գիտելիքահենք և գեր ստրատեգիական արտադրանքներից մեկը, որը վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում ներառվել է գիտության և տեխնոլոգիայի գծով փող նախագահի կողմից հովանավորվող առաջնահերթություններում և Իրանի արտադրության ոլորտի հզորացման մեջ։ Իրանի կատալիզատորի գիտելիքահենք արդյունաբերությունը անցյալ շաբաթ փայլուն էջ արձանագրեց և այս երկրում առաջին անգամ բացվեց և շահագործման հանձնվեց նավտաքիմիական արդյունաբերության համալիրը կատալիզատորներով, որոնք ամբողջությամբ պատրաստվել էին Իրանում։ Այս համալիրի գործարկումը Իրանը դասվեց կատալիզատոր արտադրող 3 երկրների շարքում։ Այս նախագծի օրական արտադրական հզորությունը կազմում է 3250 տոննա ազոտ և երկրի համար տարեկան 268 միլիոն դոլար արտարժույթ է ապահովելու։ Դրա կարևոր կետը իրանական արտադրության կատալիզատորների լիարժեք օգտագործումն է, որոնք նախկինում օգտագործվել են միայն 1 կամ 2 իրանական արտադրության կատալիզատորների նավտաքիմիական գործընթացներում, բայց այս նախագծում օգտագործվել է գիտելիքահենք ընկերության կողմից արտադրված 8 իրանական կատալիզատոր 344 խորանարդ մետր ծավալով և ավելի քան 3 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Իրանի կատալիզատոր արտադրող 3 երկրներից մեկն է։ Կատալիզատորի գեր ռազմավարական և գիտելիքահենք արտադրանքների տեղայնացման կարևոր առավելություններից մեկը, բացի աշխատատեղերի ստեղծումը և արտարժույթի խնայողությունները, դաժան պատժամիջոցների պայմաններում օտար երկրներից անկախությունն է և տեխնիկական ու ինժիներական ծառայություններին հասանելիությունը, ինչը երաշխավորում է երկրի նավտաքիմիական վերամշակման և պողպատի արտադրանքի արտադրության շարունակականությունը։ Բայց կատալիզատորը հայտնի է որպես արդյունաբերական ստորաբաժանումների սիրտը, առանց որի Գործնականում հնարավոր չի լինի արտադրել այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են ազոտը, ամոնիան և մետանոլը, և դրանց չապահովվելը կարող է տեխնիկական ու տնտեսական դժվարություններ և նույնիսկ քաղաքական ճգնաժամ ստեղծել Իրանի նման երկրների համար, որը նավթի և գազի հսկայական պաշարներ ունի։ Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։Thank you.